kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa qabeeyaga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeeyaga saasadiitti meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoon saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxataa dhiifama kamisa adoolessa 21 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 14 bara 2008 keessummeessan keessan irraa namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu korri sabaa ka paartii Rippaabilikaanotaa guyyaan xumuraa har'a geggeeffamaa jira.
Ibidda sababaan ka'insa isaa hin beekaminiin arra magaalaa Kaayiroo waajjira jaarmiyaa dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa fuulduratti kanneen qaamni gubate baqattoota Oromoo keessaa lama wallaansaaf hospitaala geessamuun himamee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Haalatti mana hidhaa Qilinxoo keessatti hidhamanii jiran ilaalchisee himannaa dhiyeeffataniif deebii manni murtii kenne mormuudhaan obbo Baqqalee Garbaa, obbo Dejjenee Xaafaa fi hoogganoonni Kongiresa Federaalaa Oromoo mana hidhaa sana jiran kabiroon nyaata lagachuutti jiraachuu isaanii dubbatu maatiin isaanii. Kanammoo oduu keessatti dhiyeessina. Qophii fayyaas ni qabna dhaggeeffattoota keenya. Waan maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma balleensa oduutiif gara Tuujuu Beetti deebina.
Korri sabaa ka paartii Rippaabilikaanotaa har'a geggeeffamaa jiru ennaa senatarichi kutaa Teeksaas Teed Kruuz xumura kora sanaa guyyaa arfaffaa irratti kaadhimamaa pirezidaantii Doonaald Tiraampiin qeeqanii booda qooda tokkummaa adda addummaan kora sana dhuunfatee jira. Kaadhimamaa ittaanaa pirezidaantii paartii Rippaabilikaanotaa ka ta'an Maayik Peens ka shakkiin guutaman Rippaabilikaanota amansiisuu gargaaru ka jedhaman kaadhimamaa paartii isaanii Doonaald Tiraampiin deeggarsa qaban akka agarsiisaniif gaafataniiru.
This team is ready. Our party is ready. And when we elect
Gareen kun qophaa'ee jira. Paartiin keenyas qophaa'ee jira. Ennaa Doonaald Tiraampiin pirezidaantii Ameerikaa 46ffaa goonee filannu waliin taane ammas deebine Ameerikaa ishee guddittii tolchina.
Kora magaalaa Cleveland, Ohio'tti geggeessamaa jirutti Ted Cruz jiloota kutaa Teeksaasiif har'a akka ibsanitti kaadhimamtu garee dimokiraatota Hillarii Kilintaniif sagalee hin kennan garuu Tiraampiin filachuuf dhiisuu isaanii homaa hin jedhin hafan. Nama haadha manaa koof abbaa koo arrabseef deggersa koo agarsiisuun amala komitii jedhan Cruz. Ennaa duula filannoo dorgommii pirezidaantummaa geggeessaa turanitti Tiraamp haadha warraa Cruz Heediif abbaa isaanii Raafaayiliin jechaan dhahanii turan. Cruz ennaa kora sabaa irratti kaleessa haasaa dhageessisan Tiraampiin beekannaa kennuu dhabuu isaaniin kanneen kora sana irratti walga'an bira qeeqisaan mudatee ture. Kan yeroo ammaa mana hidhaa Qilinxoo keessa jiran obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dejjenee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoof, obbo Addisuu Bulaalaa kamisa kaleessaa qabee nyaata lagachuun mormii isaanii dhageessisaa kan jiran ta'u maatiiwwan isaanii keessaa ibsanii jiran. Haadha warraa obbo Dejjenee Xaafaa kan ta'an aadde Assallafech Mulaatu sababa midhaan lagachuu kun maal akka ta'e ibsanii jiru jaalannee dubbise.
Engadda mana murtii dhiyaatanii turanii gaafa 12 facaasa mana sirreessaa. Yakka baay'een irratti dalageera jedhanii himata sana immoo mana murtiitti dhiyeessanii turanii manni murtii immoo kuni rakkoo bulchiinsaati malee rakkoo mana murtii miti kan achumatti hiikuu dandeessu jedhaniiru. Manni sirreessaas immoo mana dukkanaan qabnu qarshii keessanis hin raanfuunee hin reebne jedhee waan dubbateef kun immoo wanjaladhaa karaa qaabii higgii dhufeetu kasasamu malee sin miti kan himattanii. Kanaafuu achumatti dubbii keessan hiikaa jedhanii dubbii isaanii kufaa godhani.
Bulchiinsa jechuun bulchiinsa mana hidhaa Qilinxooti?
Bulchiinsa mana hidhaa Qilinxoo. Achi booddeen illee callisanii ba'anii nunis baanee isaanis lakkii mirgi keenya sarbameera. Ammas ta'ee nun adda baanee mana sireessaa keessaa kophaattidha kan jirru. Manuma xinnoo sana keessa jira. Maatii keenya sa'aatii kan arginu sa'aatii muraasadha. Sa'aatii 6 ammas 6 walakkaatti. Warri kaan immoo hamma 2 walakka. Hamma 6 hin keessumsiistu. Sa'aatii booddee immoo sa'aatii 7 walakka hamma sa'aatii 10 keessumsiistu. Kan keenya sa'aatii 24 yeroo tokko qofadha kan arginu. Isayyuu sa'aatii 6 dabarraan hin jiran jettanii deebistu jedhanii gaafatan. kana gonku mangone warre kaninu daqiqa digdemishani kan ilalu kan kesani mo ndawm saati walakasi ni kenna mera jedanini asitta aqnin juru tanani mo atumatti mana murti maloji dufna jedani galani ennanun kale seminan ngesini mo nyata nyannu qammi nu ilallatu dufe hamanu dubisutti furmata nu kennu ndandenye haramo demnan isanin bani nu jedani atuma kesa juru tin dubisun barbadani nu jedan debine gallenya ta furanni
ad asallafash mulatu ibsana latani maqara radio sagale american edugala toma
finish gella toma
biyote afrika uffe sahara gadi bakka facayni dibe busa kesa juru kesa namoonni jiraatan naannoo lukkuun yookaan indaaqoon ciisuun yaada gaarii ta'uu malaa jedha qorannaan haaraan argame. Bookee yookaan binniin busaa hangi tokko foolii lukkuu dura dhaabbachuu hin danda'an. Kunis tarii mala rakasa kan dhibee kana ittiin ittisan ta'uu malaa jedhamee jira. Kan dhibee busaa lubbuu galaafatu baattee deemtu dabalate bookeewwan hedduun nama ciniinuu jaallatu. Dhibee busaa dhiiga namaatti akka daddarbaniifis sababa ta'u. Argama naannoo lukkuu ciisuun dhibee busaa ittisuu jedhu kana bira kaga'an qorattoota Suwiidinii kanneen Itoophiyaa keessatti qorannaa geggeessan ta'uun beekameera. Bookee kana qabuudhaan qorannaa isaanii kan geggeessan mana jireenyaa Finfinnee keessa jiru 11 irratti ture. Poolisiin Faransaay Paaris gama kaabaa naannoo Argeuditti argamu masjiidaaf laayibrarii islaamummaa cinatti duula farra shororkeessumaa geggeessuusa aangawoonni biyyatti beeksaniiru. Duulli sun torban darbe namni tokko konkolaataa gara jamaatti oofuudhaan haleellaa raawwatee waliin wal qabachuuf dhiisuunsaa garuu hin beekamin jira. Gama biraatiin ministeerri dhimma biyya keessaa Faransaay akka jedhanitti poolisiin biyyoolessaa magaalaa Baastil bakka haleellaan sun itti raawwatametti bobba'ee ture jedhan. Bernard Kazevniu kana amanuu isaanii kadhagaame gaazexaan biyyatti erga aangawoonni Faransaay fixiinsa sanaaf qeeqii erga irra ga'ee booda duraan ministerichi poolisiin biyyoolessaa naannoo Dees Angeleesis turan konkolaataan isaanii garuu daandii namni irra deemu cufee ture jechuudhaan haleellaan sun raawwate guyyaa lama booda dubbatanii jiru. Haleellaa sanaan namoonni 84 ennaa du'an hedduun immoo madaa'aniiru. Tarkiin ennaa labsiin hatattamaa baatilee sadii tolfamee jiru kanatti gumii Awurooppaa kadhimmootii mirga namaa kararraastu ta'uu beeksifte. Itti aanaa muummichi ministeeraa Numaan Kurtlaamas akka jedhanitti akka keeyyata sanarra jiru keeyyata 15ffaa irratti Firaansillee akkuma seen gootee turte waraana yookaan labsiin yeroo hatattamaa yennaa jiru qaamotiin hirmaatan eeyyama akka argatan isa jedhu irratti hundaa'uudhaan tarkaanfii kana fudhachuu dandeesse. Labsiin yeroo hatattamaa sun mootummaan kanneen fonqolcha mootummaa jimaata darbee qindeessan akka adamsuuf carraa kennaafii jechuu isaanii dhaabbati oduu Hooriyaata Kutlamaasiin maqaa dha'uudhaan gabaasee jira. Seeratumtoonni Turkii labsii yeroo hatattamaa kan pirezidaanti Erdogaaniin darbeef mormitoota isaanii danquudhaaf daandii saaqa jedhame san ni raggaasisu jedhamee eegama. Labsii yeroo hatattamaa baatilee sadiif turu sana kan dabarsan dursa gumii naga eegumsaa biyyoolessaa boodarra immoo kaabinee isaanii waliin erga mari'atanii booda. Erdogaan akka jedhanitti kaayyoon labsii yeroo hatattama sana tarkaanfii milkaa'ina qabu kan qajeelfama seeraaf dimokiraasii bakkatti deebisuuti. Kaleessa galgala deeggartoonni Erdogaan kanneen dhibbaan lakkaa'aman waltajjii Istaanbul taasimiif bakka uummati itti walga'u guutummaa Turkii keessatti walga'uudhaan hoogganaa isaaniif deeggarsa qaban agarsiisaniiru. Ibsi Erdogaan sun televiziyoona guddaa waltajjii Taaksiim ture irratti darbaa akka ture innaa ta'u labsiin yeroo hatattamaa sunis jamaa walga'een simatamee jira. Loltoonni Siiriyaa keessaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman gareen ISIS kanneen magaalaa Manjil gama kaabaa sa'aatilee 48 keessatti qabiyyee isaanii cimaa akka gadhiisan akeekkachiisatti kennaniiru. Humnoonni sunis baatii darbe ture magaalattiitti marsuudhaan qalbiitti gara qabiyyee ISIS itti kasiqan. Gumiin waraana Manjib biraa ibsi kenname akka jedhutti loltoonni ISIS meeshaa waraanaa hanga tokko waliin magaalattii dhiisanii ba'uuf carraa qabu turan jedhe. Gamtaan loltoota Siiriyaa keessaa kan SDF jedhamuuf kan Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu Siiriyaa gama kaabaa kan jiru ISIS'tti waraana bananii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. baqattoonni Oromoo masrii magaalaa Kaayirootti maandeetii yookaan immoo waraqaa beekamtii kolgaltummaa gaafachuudhaan waajjira UNHCR magaalattii fuuldura muka jala jiraachaa turan har'a hiriira bahanii jiran. Namoonni ibiddi itti qabate lama achirratti jechuudha hiriiricha irratti gara hospitaala tokkotti geessamuun isaaniis beekamee jira. Jaarmeechi dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR waraqaa beekamtii nu dhoowwate jechuudhaan yeroo hedduu iyyataa turan baqattoonni kun. Arras kanuma jechuuf jecha kan isaan hiriira ba'an Tigist namoota ibiddaa irraatiin miidhaman keessaa asoosistee jirti kuno.
Baqattoonni Oromoo masrii magaala Kaayiroo waajjira UNHCR fuuldura ji'a 4 ji'a 2 kaan immoo waggaa 2 jiraachaa turre jedhan. UNHCR murtii kamisa kennaan jedhan baqattoonni kun har'as baqattoonni Oromoo 4 iyyata beekumsa baqattummaa ittiin kolgaltummaa gaafatan waan mirkaneessuufii dideef achi yeroo bahan iyyaati gadi bahanii jedhan. Sanboodas baqattoonni ala jiranii fi warri keessa bahan kun walitti dhufanii hiriira akka godhan himan. Hiriira kana keessa garuu namoonni beenzinaan gubatan. Beenzinni kun eessa dhufe namoonni kun akkamitti gubatan wanni jedhu amma ammaatti wanni qulqullaa'e dhabamus viidiyoon namoonni achi nu ergan akka agarsiisutti. Namoonni wayaa isaanii yookaan immoo uffanni isaanii waggaa irratti gubatu. Namni tokko immoo uffanni isaa hundirraa gubatee qullaa isaa taa'e mul'ata. Nafti isaas ibiddaan luqqa'eera. Namoonni niyyanii poolisoonnis hin mul'atan viidiyoo keessatti. Balaa kanaan namoonni baay'een akka gubatan dubbatama. Warri namoota gubachaa jiran irraa dhaamsuudhaa dhaqanis akka gubatan dubbatanii. Namoota lama kan hospitaala seenan dubbisneerra.
Nagaa dhageetu jibuu ayyaana waltajjii hin jedhama. Godina walga gaarii taanaan hojjettan dhalatee. Uummanni UNHCR yeroo hundumaa kamisa uummata Oromoo ta'e jettee saba biraatu ta'e makin jechuudha. Nama 50 nama 60 nama dhibba riijeektii goote jennaan namoonni aaran abidda qabsiisanii nuti immoo isaan irraa dhaamsutti balaan kun nurra gahee amma kunoo du'aaf jireenya gidduu jirra. An warra muka jalatti galu keessaa tokkoon jibaatee 4ffaadhaan eega muka jalatti gale.
Ati iyyata galfatteetta baqattummaadha.
Baqattummaadhaan galmaa'eera baqattummaa keenya sigaan olkaa fudhachuu diddee jennaan inni muka jalatti galle.
Abidda warri kaase kun warra har'a riijeektii ta'e.
Kan abidda kaase warra har'a riijeektii ta'edha.
Namoonni balaa kanaan gubatanan biraan abbaa manaatiif haadha manaati isaan lachuu dubbiseera.
Kan gube amma mataa kiyyaaf haadha mana kiyyaa dhaamsa jee gubaddeetiin jira dandamadde immoo rabbina baasee amma tokko mishaa saayiba kiyyaa warra ijoollee wallaggaa geetu jamaan illee gubatee jira akka gaariitti dhibbarraa amma doktorii yeroo laalu dhibbarraa 47 akkana goddamee jira. Isiin ammoo dhibbarraa 63 jedhe namni gugubatee.
Beenzila eessa argatan eessa bitatanii akkamitti kan balaa kana ofirraan ga'uu danda'an.
Isaan kun achirraa gugabbaan akka kanaan been achi keessatti gura lameen qabatanii oguu janii iyyuu turanii. Yeroo achirraa dirqii wataadarri manni sikoreetii gabbaasu gabbaanan uummanni akkuma jirutti ifirraa ifuma gumna janii beenzila ifinna ku jiranii. Anamma ibiddan harkaa fuudha jeetiin isaan harkatti fiigu jira haati mana kootis asii takkan daldalaa qabdee irraa ibidda fuudhu jirti.
Lakkii narra ga'ee ijoollummaa isaan isaan dhaamsa ga'eetiin argayyee heerumaa dhaamsatti akkata isaanitti qabatan.
Hubaatee akkamii sirra ga'e?
Wallaahi hedduudhaan guddaamee jira.
Hiriira waajjira UNHCR fuulduratti har'a godhamee irratti namoonni hirmaatan baay'een warri waajjiricha keessa hojjetu tokko tokko Oromoon akka kolgoltummaan arganne hojjetan jechuudhaan himatan. Himata baqattoonni kun dhiyeeffatan akkasumas haala har'a uumame qulqulleeffachuudhaan waajjira UNHCR magaala Kaayiroo jiru qunnamuudha. Yaaliin goone sababa yerootiin har'a nu milkoofne achitti galgala waan ta'eef jechuudha waan kun yeroo uumame booda oggaa arganne sagantaa biraatiin itti deebina.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan si nafeera kunoo.
Lalgaloto, bundalen kantu fa, lalgaloto, baram pichu turi, lalgaloto. fageesse digane gara sana gara digamu mande nu basan adambane nu adambo male soreti ada sore el panira busa kabai sekani se sekani kan gargar nu bata anjarai Yadida harku takisa Ugala etia Kurra baranda tabe Murma ke jalat tanenza Ugala etia Sulul taloni tiksu Darabati galchi Ugala etia Yoman ufesi akka Ansirra fadon jirai Madan jira madan Jira madan jira yaga Manik madan jira chachap se nanyate jirai Aninjiru adi, aninjiru yaga, aninjiru kutu kute nanyate ti Kote kote nami, chisani darpate yaga, kote kote nami
Achalu hunde sawale sakanaf gudangala thomsara da gifat wata kenya Kur radio sagale amerika saganta afan oromoti Torbani tero toko katiatu kopi faya Durban Afrika kibba ke sat kagege famajiru kora waye HIV RC ratti Maria Tuf waye ukubabusa dawan fayisu. Dadaba Musa ilalchise gabasale nudakkaban kamna kopi fayarra ratti kanad iesina jalani tur iesa kuno.
Walgayin sadarka dunya kan waye RC ratti dudubbatu inni digdami tokofan Durban Afrika kibba ke sat wit atadarbe adolesa kuda sadet barakumala maaf kuda jaa banamejira jira gabasa jodi kapwa walgai walfakata anakasi barakumala ma ke sat Durban ke sat gagge fameture. Gare waye AIDS kasadarka dunya presidenti kataan Chris Bearer akajadanit waye HIV AIDS ratti jijiramni guddan akumajuru wankana chala tojata mukabus nijirajuru.
Millions of people are still being left behind. More than a million people still die of HIV.
Ummanni miliona heddun ammayu dagatamani jiru miliona tokko kacalan immo ammayu wagga waggan HIV AIDS indu ajran kanne miliona lamataan hara virus HIV qabama jiru gabasni deenya kana bae akka agarsiisutti waggoti darban shankeesat lakkoofsi namota hara virus HIV qabaman gad bu'un dandeenye malli haaraan akka vaayirasii HIV niin qabamne ittisan ummata irra jireessa hin dhaqqabiin jira jedhan. Hospitaala John Hopkins keessatti Profeesara waa'ee faca'ina dhukkubootaa akka ta'an Chris Bayreertu sadarkaa addunyaattis dura taa'aa waldaa AIDS kan bara 2016ti. Isaanis akka jedhanitti addaan qooduu fi loogiin gaggeeffamu wal'aansa farra AIDS fi malattiin dhukkubichattisuu danda'an irratti danqaa ta'ee jira.
The human rights of those at greatest risk, gay and bisexual men.
Ironi ira walin kunnamti sala rawatan iraf dubartota jalelawan walitan namonni dawa sammu dadammak sulil men hiddati gatti warannatan kannen oji sagagalumma ratti bobban akkasumas kannen hida ke sajiran sadarka dunyat mirgina mo maqaban gutummatti cabajira jedan matadureen baranas kan filames kanu mafi jedu Jiloota walgayii darban kanarratti argaman kan simatan naannoo sanaaf ittaantu dura teessuu ka ta'an Olive Shisana kaawunsilii Afrikaa kibbaa kan waa'ee qorannaa saayinsii uumama dhala namaa hoogganu. Isaanis akka dubbatanitti Afrikaan kibbaa bara 2000 keessa addunyaarratti biyya faca'ina vaayirasii HIV guddaa qabdu ta'uu yaadatanii jiru. Erga walgayiin yeroosii biyyooti guddataa jiran keessatti yeroo jalqabaaf gaggeeffame bood haalli tureesuun suuta jijjiiramuu jalqabee jedhan. Konferansii waa'ee AIDS ka bara 2000 sun gaggeeffamuun jijjiirama seena qabeessi akka argamu gargaare. Sochiin sadarkaa addunyaa kan wal'aansi vaayirasii HIV lubbuu namaa du'arraa akka baraaramu godhu guutummaa Afrikaaf biyyooti guddataa jiran keessatti akka wal ga'u godhee jedhaniiru. sababa HIV AIDS lakkoofsi namoota du'anii gad cabaa kan adeeme ta'us dhukkubi kun jiraachuunsa ega barame bara 1981 kaase injifannoon guutummaatti argameera jedhanii labsuuf fagoo jirraa jedhaniiru. Ummanni miliyoona hedduun ammayyuu wal'aansa barbaadaa jiruu ka jedhan shiisaanaan walga'iin kun sichi maal hojjetamuu akka qabu addunyaatti agarsiisuuf jiraa jedhaniiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota baankii mun walga'ii waa'ee eedsii kana irratti argamanii jiru. Aangoo ammarra jiraniin walga'ii akkasii taa'uuf kun carraa isaanii isa dhumaati. Weerara dhukkuba eedsii dhabamsiisuun boqonnaa haaraa irra ga'uu qabnaa jechuudhaan baankii mun gaafataniiru.
To end this epidemic, we must close the gaps and that keep people from...
Weerara dhukkuba kanaa xumursiisuuf qaawwaa jiran duuchuu qabna. Kunis waan uummanni wal'aansa akka hin arganne akkasumas kabajaa akka hin jiraanne carraa isaan dhorke yookaan danqe dhabamsiisuudha. Qabeenya jiru akkasumas saayinsiif tajaajila jiran babal'isuu qabna. Gama kaaniin mirga namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii eeguuf jajjabeessuun akkaan barbaachisaadha jedhan baankii mun. Sagantaa eedsii kan tokkummaa mootummootaa foogganaa akka ta'an Maayikel Sidibee akka jedhanitti uummanni miliyoona 17 yeroo ammaa wal'aansa farra vaayirasii HIV argataa jiru garuu sodaa tokko qabu. Kunis kanneen gargaarsa maallaqaa arjooman lakkoofsaan xiqqaataa yeroo deeman jijjiiramni argame booddeetti sigigaachuu malaa ka jedhu.
Let me say clearly to all of you that I am scared.
Waan na sodaachisu tokko ifatti hunda keessanitti himuun fedha. Kunis yeroo rakkisaa kanatti addunyaan waan ilaalcha duraatti kenne kanneen biroo qaba. Fakkeenyaaf jedhan shororkeessummaa, godaansaaf kanneen kana fafakkaatan. Kanaaf waa'ee eedsii ilaalcha gahaa argachuu irratti sodaan qabu kanaa jedhaniiru. Gargaarsi maallaqaa eedsiif kennamu gaccabaa deema taanaan waggaa 14 booda jechuun bara 2030 weerara dhukkuba kanaa dhabamsiisuun hin danda'amu jedhu.
The risk is that we'll have a rebound in this epidemic and I cannot be...
Balaan dhufuuf deemu dhukkubi kuni deebi'ee bifa weeraraan ka'uu malaa isa jedhu. Isin sobuun barbaadu dura dhaabbannaan inuma jiraata. Waan irratti hojjanne dhabuu malla. Booda garuu isa duraa caalaa maallaqa nu baasisuuf deema. Muuxannoo kana dhukkuba busaarraa arganneerra jedhan. Addunyaa irratti uummanni 6,000 guyyaa guyyaatti vaayirasii HIV'n haaraa akka qabamu beekamaadha. Kana malees waggaa waggaan uummanni 2,000,000 ta'u haaraa vaayirasii HIV'n qabamaa akka jiran gabaasaaleen ibsaniiru. Kana jechuun immoo addunyaa irratti faca'inni vaayirasii HIV ittisuuf ammayyuu rakkoon akka jiru agarsiisa. Walgahiin waa'ee AIDS irratti sadarkaa addunyaatti dubbatu kun jimaata fuullee keenyaa xumuramuuf jira. Mata duree biraatti ceena dhukkubi busaa dawaan fayyuu dide kan yeroo ammaa biyyootii Eeshiyaa kibba bahaa keessatti mul'ataa jiru Afrikaattis daddarbuu danda'a sodaan jedhu uumamuusaa Jennifer Lazzuuta gabaastee jirti. Afrikaan dhukkuba busaa addunyaa irratti faca'aa jiru keessa harka 88 qabattee jirti. Dhimma kana irratti mari'achuuf hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaa Dakar Senegal keessatti wal ga'anii jiran. Erga bara 2000 as jechuun waggootii darban 16 keessatti lakkoofsi namoota haaraa dhukkuba busaan qabamanii Afrikaa keessatti harka 42 gaccabee jira. Milkaa'ina kanaaf hedduu ka gumaache saaphana siree dawaa farra bookee yookaan binni busaa cuubame gargaaramu manaa gara manaatti adeemuun dawaa biifu kana malees wal'aansa quubsaa ta'e argachuu ta'uun beekamee jira. Garuu jijjiiramni gaariin haga ammaatti argame busaa yeroo ammaa dawaan fayyisuu didaa jiru kan Eeshiyaa keessatti mudateen duubatti deebi'uu malaa ka jedhu. Waaltaa qorannoo fi leenjii dhukkuba busaa kan maaliif hoogganaa akka ta'an Abdullaahi Jimde akka jedhanitti.
We should be concerned given the frequent interconnection between Asia and Africa.
Eeshiyaa fi Afrikaa gidduutti quunnamtiin kallattiidhaan waan jiruuf waan yaadda'uu qabnu natti fakkaata. addunyaa mararraa haala jechuun danda'amuun gara biyyootii Afrikaatti balaliin xayyaaraa kallattiin gaggeeffamu waan jiruuf wantoonni dhukkubi busaa dawaan fayyisuu dadhabe kana fidan Afrikaa seenuu maluu jedhaniiru. Baroota 1970 keessa lammiiwwan Afrikaa miliyoona hedduun busaa dawaa kilorokoyin jedhamuun fayyuu dadhabuu isaaniin fixiinsi guddaan dhaqqabeera. Waggaa darbee kaasee immoo biyyootii Asiyaa kibba bahaa 5 busaa dawaa yeroo ammaa gabaarra jiru artimeesiniin jedhamutti hidhata qaban maraan fayyuu dadhabuu isaanii ibsaa jiru. Kanaaf dawaan kun waggaa 2 yookaan 3 humni fayyisuuf qabu qoratamuu qaba. Dawaaleen dhukkuba busaa wal'aanuuf Afrikaa keessatti itti gargaaramaa jiran rakkoo guddaa fidaa jiru. Kunis dawaadha jedhamee kan kennamu kun hagi tokko kasobaati. Gatiinsaas rakasaa waan ta'eef busaa fayyisuufis humni qabu xiqqoodha. Dhukkubicha fayyisuu immoo gonkumaa kan hin dandeenyes ni jiran. Dawaan busaaf kennamu yeroo dheeraaf waan fudhatamuuf namoonni yerootti fooyya'u gidduutti fudhachuu dhaabuun immoo rakkoo kabiraati. Kun immoo dhukkubichi yeroo dheeraa booda dawaa waliin wal baree kunoo rakkoo amma dubbatamaa jiru fayyisuu dadhabuu fiduuf deema. Kaampaaniin dawaa busaa oomishu kan biyya Siwiizerlaandiif gabaa gama barbaaduun daayirektara kata'an Hans Reitveld akka jedhanitti doktoroonni Afrikaa keessaa dawaa farra busaa nama busaan hin qabamneefis ni kennuu jedhu.
First of all, ensure that there is adequate diagnosis before.
Kan silaa ta'uu qabu dawaa jalqabsiisuu dura qorannaa gaggeessuudha. Dhukkubsataan sun dhugumaan busaan qabamuusaa beekamuu qaba. San booda dawaan kan ajajamuuf yookiin kennamuuf. Biyyootii hedduu keessatti garuu dawaatuun kenniin dura qorannaa gaggeessuun hin jiru. Kun faallaa leenjii tajaajila eegumsa fayyaatii jedhaniiru. Qorannaaleen gaggeeffaman akka agarsiisanitti Afrikaa keessatti namoota dhukkuba busaan qabamanii jedhame wal'aansi fayyaa kennamuuf keessa harka 40-60 akka ta'an silumayyuu dhukkubichaan hin qabamne. Aangawaan kun akka jedhanitti dhukkuba busaan qabamuu mirkaneessuuf qorannaan hatattamaa yookaan Rapid Diagnostic Test Afrikaa keessatti gaggeessuun nama busaan hin qabamnee fi dawaa kennuu sana hanqisuu danda'a. Qorannaan dhiiga quba harkaarraa fuudhanii manuma keessatti gaggeessuun ni danda'ama. Kaampaaniileen dawaa akka dubbatanitti dawaaleen busaa ittisan haaraan 2 kan argaman ta'us gabaarra oolchuuf yoo xiqqaate waggootii muraasa fudhata. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura torbe mata duree biraan walitti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Korri sabaa ka paartii rippaabilikaanotaa har'a geggeeffamaa jiru ennaa sanatarichi kutaa Teeksaas Teed Kruus xumura kora sanaa guyyaa arfaffaa irratti kaadhimamaa pirezidaantii Doonaald Tiraampiin qeeqanii booda qooda tokkummaa adda addummaan kora sana dhuunfate. Kaadhimamaa ittaanii pirezidaantii paartii rippaabilikaanotaa akka ta'an Maayik Peens ka shakkiin guutaman rippaabilikaanota amansiisuu gargaaru ka jedhaman kaadhimamaa paartii isaanii Doonaald Tiraampiin deeggarsa qaban akka agarsiisaniif gaafataniiru. Kan yeroo ammaa mana hidhaa Qilinxoo keessa jiran obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoof, obbo Addisuu Bulaalaa kamisa kaleessaa qabee nyaata lagachuun mormii isaanii dhageessisaa kan jiran ta'u maatiiwwan isaanii keessaa dubbataniiru. Haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa kan adda Asallafach Mulaatus sababa midhaan lagachuu isaanii nuuf ibsanii jiran. Biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii bakka faca'inni dhibee busaa keessa jiru keessaa namoonni jiraatan naannoo lukkuu yookaan indaaqqoon jirtu ciisuun yaada gaarii ta'uu mala jechuudhaan qorannaan haaraa argame mul'isee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 1530 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.